Сакратар біскупскай канферэнцыі Португалі ксёнз Мануэль Марухао паведаміў, што сёлета два рэлігійныя святы, нягледзячы на эканамічны крызіс, могуць быць захаваныя. Недаўна ўрад і парламент Португаліі вырашылі зрабіць 4 святочныя дні працоўнымі, сіметрычна, два свецкіх і два рэлігійных. Прынята ўжо рашэнне, што дзень рэспублікі і дзень незалежнасці з гэтага года стануць працоўнымі. Што тычыцца рэлігійных святаў, корпус доміні 7 чэрвеня і ў неба ўзяцця Марыі 15 жніўня, пакуль рашэнне не прынята. Міністр эканомікі і занятасці краіны Альваро Сантас Перейра заявіў, што хуткасць тут не можа быць вырашальнай, бо неабходна лічыцца з пачуццямі партугальскага народа, трымаючы на ўвазе, што рэлігійныя святы вельмі спалучаны з жыццём людзей і з'яўляюцца элементамі іх культуры. Старшыня Нацыянальнай біскупскай канферэнцыі патрыярх Лісабона кардынал Жозе да Крус Палікарпу некаторы час таму сказаў адносна магчымасці скасавання каталіцкіх святаў, што ў канкардаце Партугаліі са святым пасадам у тэксце, зацверджаным у 1984 годзе, гаворыцца толькі пра нядзелі, якія дзяржава прызнае непрацоўнымі. Што ж тычыцца грамадзянскага прызнання іншых каталіцкіх святаў, гэта кампетэнцыя цывільных уладаў.